de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
La studiul numărul 11 cu titlul Sigilul lui Dumnezeu și semnul fiarei, partea 1. E la microfon Cristina Ciobanu
și Marius Mihailescu,
iar la pupitru tehnic Florin Manea. Textul de memorat din acest studiu îl găsim în Apocalipsa 7:2-3. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.
Pe măsură ce studiem evenimentele vremurilor din urmă cu privire la semnul fiarei, descoperim o idee crucială, și anume diferența între modul în care acționează Dumnezeu și modul în care o face vrăjmașul sufletelor. După cum am văzut, chestiunile centrale din marea luptă dintre Hristos și Satana se concentrează asupra loialității, autorității și închinării. Profețiile care descriu puterea fiarei din Apocalips 13, cornul cel mic din Daniel 7 și fiul pierzării din 2 Tesaloniceni, toate vorbesc despre o putere care uzurpă autoritatea lui Dumnezeu, poruncește loialitatea și introduce un sistem de închinare fals și face lucrul acesta folosind forța, constrângerea și uneori mita și răsplata, toate pentru a-i forța pe oameni la închinare. În contrast, marea forță motivațională din împărăția lui Dumnezeu este dragostea. În loc să se închine fiarei, poporul lui Dumnezeu își găsește bucuria și plăcerea în închinarea la el. Copiii săi îi sunt devotați pentru că știu cât de devotat le este el lor. Există un singur lucru care ne va împiedica să primim semnul fiarei la sfârșitul timpului. O dragoste pentru Iisus atât de profundă încât nimic să nu ne poată despărți de el. În această lecție vom explora mai profund aceste teme.
Rezistență statornică.
După cum am văzut în Apocalipsa 14:7, Dumnezeu cheamă toți oamenii să se închine Creatorului. Aceasta este solia primului înger. În Apocalipsa 14:8, Dumnezeu îi avertizează pe oameni cu privire la Babilon, un sistem religios fals care își are rădăcinile în Babilonul antic. Aceasta este solia celui de-al doilea înger. În Apocalipsa 14:9-10, al treilea înger avertizează cu privire la închinarea la fiară. Îngerul declară cu voce tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 1. Apocalips 14:12. Care sunt cele două caracteristici ale poporului lui Dumnezeu din zilele din urmă și de ce ambele sunt importante?
Este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Cuvântul grecesc pentru răbdare este hupomone, care s-ar traduce mai bine ca rezistență statornică. Dumnezeu va avea în zilele din urmă un popor care îi va fi loial în fața opoziției și a persecuției acerbe. Prin harul său, ei vor suporta totul cu o rezistență statornică, trăind o viață care îl are în centru pe Dumnezeu, plină de har și de ascultare. Închinarea la Creator se află în direct opoziție cu închinarea la fiară și își găsește exprimarea într-un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Iisus. Acest conflict final, care vizează ascultarea de Hristos sau ascultarea de fiară, se învârte în jurul închinării, iar sabatul va fi în centrul acestei mari lupte dintre bine și rău. Întrebarea numărul 2. Ce ne învață Romani 8:1-4, Efeseni 2:8-10 și Coloseni 1:29 despre rezultatele trăirii prin credință?
Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
Trăind prin credință, primim harul Său și viața noastră este schimbată. Urmașii credincioși ai Mântuitorului nu vor avea doar credința în Iisus, ci vor avea și credința lui Iisus. Credința lor în vremurile din urmă va fi din aceeași natură cu cea lui Iisus și vor rămâne credincioși până la moarte așa cum a făcut Iisus.
Cât de credincios ești în lucrurile mici? Ce ți-ar putea spune calitatea aceasta despre cum vei fi când va veni adevărata încercare?
Luca 16 cu 10.
Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari.
Întrebarea numărul 3. Ce ne învață lucrul acesta cu privire la ce a experimentat Hristos pe cruce? Ce a vrut Iisus să spună atunci când l-a întrebat pe Dumnezeu pentru ce l-a părăsit și cum ne ajută această scenă să înțelegem ce înseamnă să avem credința lui Iisus? Matei 27, 45 la 50.
De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată, unul din ei a alergat de-a luat un murete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul.
Atârnat pe cruce, învăluit în întuneric, purtând vina, rușinea și condamnarea pentru păcatele lumii și separat de simțământul dragostei Tatălui Său, Iisus era dependent de relația pe care o avusese cu Tatăl Lui de-a lungul vieții sale de până atunci. Aceasta înseamnă că, printr-o viață de dependență completă de Tatăl, chiar în vremuri bune, Iisus fusese pregătit pentru cele mai rele întâmplări, chiar și pentru cruce. Mântuitorul a avut încredere chiar și atunci când toate circumstanțele din jurul lui îi cereau să se îndoiască. Chiar și atunci când părea că Dumnezeu l-a uitat, Iisus nu a renunțat. În mijlocul întunericului înspăimântător, în aparență uitat de Dumnezeu, Domnul Iisus a băut ultimele drojdii din cupa durerii omenești. În ceasurile acelea îngrozitoare, el s-a sprijinit pe dovezile acceptării sale de către Tatăl care i-au fost date mai înainte. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Credința lui Iisus este atât de profundă, atât de mare, încât toți demonii din univers și toate încercările de pe pământ nu o pot zgudui. Este o credință care are încredere atunci când nu se poate vedea, crede când nu poate înțelege, se ține tare atunci când sunt puține lucruri de care să se țină. Credința lui Iisus este ea însăși un dar pe care îl primim prin credință și care ne va ajuta să trecem prin criza care ne stă în față. Și totuși, nu este ceva ce apare de nicăieri. Poporul lui Dumnezeu învață să trăiască prin credință zi după zi acum, în vremuri bune, în vremuri rele, când Dumnezeu pare aproape ori departe, nu contează. cel neprihănit prin credință va trăi. Timpul pentru pregătire este acum. Fiecare încercare de acum, îndurată prin credință, poate aduce roade prețioase în viața noastră.
Gândește-te la o perioadă când viața părea să se destrame în jurul tău și tot ce aveai era credința ta. Ce lecții ai învățat? Ce anume din ce ai experimentat i-ar putea ajuta și pe alții care trec prin situații asemănătoare?
Profeția cu privire la semnul fiarei este despre intoleranță religioasă, un boicot economic, persecuție și în cele din urmă un decret de moarte. În mod surprinzător este și un mesaj de încurajare. Chiar și în cele mai grele timpuri, Dumnezeu va avea grijă de poporul lui, de cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și printre acele porunci, desigur, se găsește și porunca sabatul zilei a șaptea. Profeția despre semnul fiarei din Apocalipsa 13 ne vorbește despre cel mai puternic atac din războiul lui Satana împotriva lui Dumnezeu. Prima lui strategie în această campanie este amăgirea. Apocalipsa 13 ne vorbește despre o vreme în viitor când diavolul va lucra printr-o putere politico-religioasă pământească numită fiara și va recurge la forță. Persecuția religioasă desigur nu este un lucru nou. A fost pe pământ încă de când Cain l-a ucis pe Abel pentru că fratele lui s-a închinat așa cum le ceruse Dumnezeu să se închine. Iisus a spus că persecuția avea să li se întâmple chiar și credincioșilor din secolul I și că avea să continue de-a lungul veacurilor. Va veni vremea, a avertizat el, când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Profeția despre semnul fiarei este despre ultima verigă din acest lanț al nelegiuirii. Asemenea persecuției din trecut, cea de acum urmărește să constrângă întreaga lume să se conformeze unui anumit set de credințe și unui sistem de închinare aprobat oficial. Întrebarea numărul 4. Cu ce se va confrunta poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului în timpul crizei finale? Apocalipsa 13:15-17.
I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Profeția spune că persecuția va începe cu sancțiuni economice. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul acesta. Când se va întâmpla lucrul acesta, o majoritate imensă va ceda. Oricine refuză va fi în cele din urmă condamnat la moarte. Prin mici compromisuri în viața lor, diavolul îi pregătește pe creștinii doar cu numele să primească semnul fiarei atunci când vor fi supuși testului final în viitor. Dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi ne va întări și ne va susține în vremurile tulburi care ne stau în față.
Deși nu este scris în contextul evenimentelor finale, de ce principiul expus aici este atât de relevant pentru chestiunile legate de semnul fiarei și de modul în care putem rămâne credincioși?
Vom citi din Galateni 6:7-9.
Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
Întrebarea numărul 5. De unde vine fiara și cine dă autoritatea? Apocalipsa 13:1-2.
Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnire și o stăpânire mare.
Prima fiară din Apocalipsa 13 își primește puterea, scaunul de domnie și stăpânirea mare de la Balaur. Apocalipsa 12 cu 9 și Apocalipsa 20 cu 2 îl identifică pe Balaur ca fiind Satana. Satana este un vrăjmaș viclean și lucrează prin puteri pământești. Apocalipsa 12, 3 la 5 spune că acest Balaur, diavolul, a încercat să distrugă copilul de parte bărbătească de îndată ce acesta s-a născut. Acest copil de parte bărbătească a fost mai târziu răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Acest pasaj face referire desigur la Hristos. Dorindu-și să-l distrugă pe copilul Hristos, Satan a lucrat prin Irod și prin Roma imperială. La sfârșitul vieții lui Iisus, un guvernator roman, Pilat, l-a condamnat la moarte. Un călău roman l-a pironit pe crucea dureroasă. Un soldat roman l-a împuns cu o suliță și soldații romani i-au păzit mormântul. Conform cu Apocalipsa 13 cu 2, Balaurul, Satana, lucrând prin Roma păgână, avea să-i lase scaunul lui de domnie fiarei care avea să se ridice. Deși în sens primar îl reprezintă pe Satana, într-un sens secundar Balaurul reprezintă Imperiul Roman. Puterea care a urmat Imperiului Roman și care a primit de la Balaur puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare, este cu siguranță Roma papală. Istoricul acel Flick explică faptul că din ruinele Romei politice s-a ridicat marele imperiul moral în făptura uriașă a Bisericii Romane, după cum este citat în comentariul biblic Azeșev, volum 7, pagina 817. Întrebare numărul 6. Ce contraste găsim în Apocalipsa 13 cu 3 și Apocalipsa 14 cu 4?
Unul din capetele ei părea rănit nemoarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Ei nu s-au închinat cu femei, că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel.
În contrast cu tot pământul care urmează fiara, Dumnezeu va avea un popor care îl urmează pe miel. Ca întotdeauna, oamenii vor fi fie de o parte, fie de alta, fie de partea lui Iisus, fie împotriva lui. Și atunci, ca și acum, nu va exista o cale de mijloc, o poziție de neutralitate. A nu te dedica în mod hotărât lui Iisus înseamnă, în mod conștient sau nu, a te dedica celeilalte părți. Cât ești de pregătit să fii urât de toți și să rabzi până la sfârșit? Matei 10:22 ne spune:
veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iisus, singurul nostru mijlocitor.
Întrebarea numărul 7. Ce semne distinctive ale puterii fiarei descoperim în aceste versete? Apocalipsa 13, 4 și 5.
Și au început să se închine Balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni.
Fiara din Apocalipsa este o putere religioasă apostată care se ridică din Roma păgână și crește ajungând un sistem de închinare mondial. Conform cu Apocalipsa 13 cu 5, este o putere care hulește. În Noul Testament, hula este echivalată cu asumarea drepturilor și prerogativelor lui Dumnezeu ca egal al lui. Întrebarea numărul 8. Care sunt două aspecte ale hulei identificate în aceste versete? Să citim Luca 5, 18 la 26 și Ioan 10 cu 33.
Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele-ți sunt iertate. Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai gleznea, zice, păcatele sunt iertate? Sau zice, scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plin de frică, ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite.
Ioan 10:33.
Iudeii au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu.
Iisus a fost acuzat de blasfemie de către liderii religioși ai vremii. În cazul lui Iisus, acuzațiile erau nedrepte pentru că El are toată puterea și toate prerogativele lui Dumnezeu, inclusiv dreptul de a ne ierta păcatele. Iar aceasta pentru că Iisus este Dumnezeu, sau așa cum a exprimat-o El într-un mod atât de relevant: de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? În 1 Timotei 2,5 ne învață că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În contrast, Biserica Romană ne învață că preotul este mijlocitorul între Dumnezeu și omenirea păcătoasă. Dar pentru că preotul însuși este o ființă umană păcătoasă, nu poate fi mijlocitorul nostru pentru că și el are nevoie de mijlocitor. Hula este definită și ca pretenția unui om că este Dumnezeu sau că este înlocuitorul lui Dumnezeu. Iată numai două declarații din partea unor surse reprezentative ale Bisericii Catolice. Papa este atât de vrednic și de înalțat încât nu este doar un om, este ca Dumnezeu pe pământ. Lucius Ferrari, Papa, articolul 2 din Prompta Bibliotecă din 1763, volumul 6, pagina 25-29. Papa Leon al XIII-lea se lăuda: noi, papii, ținem pe pământ locul atotputernicului Dumnezeu.
The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII.
Aceste afirmații devin și mai relevante atunci când înțelegem că termenul anti, ca în antichristos, nu înseamnă întotdeauna împotriva, ci poate însemna și în locul. Prin urmare, antichrist înseamnă și în locul lui Hristos. Ce hulă! Încă de la începutul marii lupte din cer, scopul lui Satan a fost acela de a desființa legea lui Dumnezeu. Tocmai pentru a-și atinge acest obiectiv, s-a revoltat împotriva Creatorului și, deși a fost expulzat din cer, a continuat același război pe pământ. Scopul urmărit în mod constant a fost acela de a-i induce în eroare pe oameni și de a-i determina să calce legea lui Dumnezeu. Încercând să genereze dispreț față de poruncile divine, Satana a falsificat doctrinele Bibliei și astfel, în credința în mii de oameni care pretind că se bazează pe Scriptură, au fost trecurate erori. Ultimul mare conflict dintre adevăr și eroare nu este decât faza finală a unei îndelungi controverse cu privire la legea lui Dumnezeu. După cum am văzut, conceptul că Iisus este Creatorul se află chiar în inima închinării în ziua sabatului. Iisus subliniază în mod constant importanța zilei a cărei domn se proclamă. Sabatul este o amintire veșnică a identității noastre, ne amintește cine suntem, ca ființe umane, dă valoare fiecărei ființe omenești. Reîntărește în mod constant ideea că suntem ființe create și că Dumnezeu, Creatorul nostru, este vrednic de ascultarea și de închinarea noastră. De aceea diavolul urăște sabatul atât de mult. Este legătura de aur care ne unește cu Creatorul nostru și de aceea va juca un rol crucial în criza de la sfârșitul timpului.
Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, Domnul cu noi!